povijest i arheologija. Autor emisije, magistar Željko Grubišić.
Poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. Naime, na početku dopustite mi prije nego što krenemo uvod emisije, svakako da vam poželim svima sretan Uskrs, kao što je to svima već poznato. Uskrs je najsvečaniji, odnosno i najznačajniji kršćanski blagdan. Zašto to kažem? Većina misle da je to Božić možda zbog nečega ili slično, ali mi vjernici to shvatamo s druge strane. Jer kao što je Sveti Pavao rekao, da nije bilo Uskrsa, uzalud bi bila naša vjera. Pa zbog toga, evo još jedan put vam čestitam i želim sve najbolje za uskršne blagdanje. Ove godine smo naime imali sa našim povjeri braćom u pravoslavcima Vaskrs, pa možemo reći da je ovo jedno duplo slavlje. Osim toga, zamolio bih vas evo i obavijestio bih vas da kažem da je danas u četvrtak također jedan svečani uskrsni koncert. Naime, džingl za taj koncert ste mogli ranije čuti na našim valovima Radio Marije. Taj koncert počinje oko 18.30 sati. Naime, poslije svete mise u 18 sati u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu ima Hrvatsko kulturno društvo Napredak, povjerenstvo Novo Sarajevo, ima jedan svečani uskrsni koncert koji će biti ovako u taj jednom, možemo je otkrićemo malo u tamburaškom sastavu, tako da smo napravili jedan veseli koncert kako bi mogli da proslavimo uskrsnuće našega gospodina. Ovom prilikom sve vas pozivam da dođete na taj koncert, naravno poslije koncerta malo da se družimo i da uživamo u svemu tome. Ja sam vam za danas spremio jednu emisiju koja će govoriti malo o Uskrsu. Kako s povijesnog stajališta, također ćemo pričati i o Uskrsu po računanju vremena, jer mnogi ljudi ne znaju kako uopće, zašto se Uskrs mijenja, recimo. Imamo Božić koji ide 25.12. i to svi znamo. Ali ljudi ne znaju zašto Uskrs nije istog dana i zašto se uvijek u isto vrijeme ne slavi. Zbog toga ću vam to malo obrazložiti i u ovoj emisiji. Osim o povijesti Uskrsa, također sam pripremio jednu malu, ovako možemo reći, mali uvod o uskrsnim običajima. Znamo da uskrsnih običaja ima puno, svakako najvažnije je tako recimo jedno farbanje jaja ili odakle uskrsni zec uopće u ovoj svojoj priči o Uskrsu. Naravno, a imamo tu i običaje, posebno sam spremio i posvetio sam jedan dio emisije običajima u Bosni i Hercegovini. Mi smo Hrvati, živimo u Bosni i Hercegovini, ali zbog toga imamo i dosta naših običaja, lijepih običaja, pa ovako da malo poslušamo koji su to običaji i sve što to govori. Jedan od najstarijih izvora koji uopće pričaju o Uskrsu, to je jedna paskalna homilija. Ta homilija potiče iz drugog stoljeća, a napisao je jedan Meliton Sardski. U 4. stoljeću se govori da je slavljenje Uskrsa nastalo iz jednog lokalnog običaja, ali govori i da je samo slavlje ipak bilo univerzalno. Samo su pojedinosti vezane uz njih bile lokalizirane. Što znači, evo vidite, Uskrs počinje od jednog lokalnog običaja. Također ćemo mi vidjeti koji su to lokalni običaji kod nas u Bosni i Hercegovini. Jedan Sinezije Cirenski u 4. stoljeću zapisao je sljedeći hvalospojev o Uskrsu. Poslušajte sada, dragi slušatelji, kako to lijepo zvuči. Citiram. O, noći sjajnija od dana, svjetlija od sunca, slađa od raja, očekivanu godinu dana. Završen citat. Kroz povijest postojala su brojne prepirke oko datiranja. Pa tako imamo jednu prepirku kada je Polikarp Smirski, slijedivši Ivanovu tradiciju da je Isus razapet u petak, raspravljao s jednim papom Anicetom. To se odnosi na praksu da je slavljenje prijelaza ili takozvane pashe za kršćane bio 14. dan Nisana. Inače, što je Nisan? Da vam pojasnim, to je prvi mjesec u hebrejskom kalendaru. Problem je bio u tome, treba li to slavlje ujedno biti i slavlje Isusova uskrsnuća ili bi se tu trebalo odrediti neka nedelja? Naime, rimska je praksa bila nastavljanje slavlja sve do kraja tjedna. Nijedni drugi nisu se uspjeli složiti, te pitanje ostalo, kako bismo rekli današnjim terminom, neriješeno. No, rimski biskup Viktor izopćio biskupa Polikarta Efeškog i ostatak azijskih biskupa, jer ne zaboravimo, sjećam iz jednih ranijih emisija kada smo govorili da je upravo crkva u Aziji bila jedna od najraširenijih crkvi. On ih je izopćio i zato ga što su one slavili, što su bili privrženi slavljenju na 14. Nisan. Izopćenje je poslije opozvano, te su obje strane pomirile zbog intervencije biskupa Irineja Lionskog, koji je podsjetio Viktora na njegova tolerantna prethodnika. Uskrsni se događaj Kristova života odvili u okvirima stare židovske pashe. On je proslavio svoju vazmenu večer, proživio svoju muku i smrt i doživio svoj uskrs za vrijeme tog židovskog blagdana. Kao što smo rekli, to židovi su slavili pashu 14. dana mjeseca Nisana. Od 16. stoljeća računanje datuma uskrse razlikuje u istočnoj pravoslavnoj crkvi i zapadnoj crkvi. Zašto kažemo 16. stoljeća? Upravo zato jer, nažalost, desio se taj nesretni razvoj crkve na istočnu crkvu, to jest današnju pravoslavnu crkvu, i zapadnu crkvu, to jest našu katoličku crkvu. I vidjet ćemo, poslije imamo još jedan, to je bilo u 11. stoljeću, a u 16. stoljeću imamo još jedan, u 16. stoljeću imamo još jedan raskol crkve, to je između protestanta i između katolika. Prema pravilu katoličke crkve, datum Uskrsa se određuje kao prva nedjelja koja pada nakon 14. dana mladog mjeseca, počevši s 21. ožujkom. Što znači, Uskrs je uvijek određen, i to između ovih datuma, između 21. ožujka i 25. travnja. Zbog toga Uskrs je pomoćni blagdan. Nikad nećemo vidjeti da imamo Uskrs prije 21. ožujka, odnosno poslije 25. travnja. Naime, opet ponavljam, da je to određeno na 14. dan mladog mjeseca, ali počevši točno s 21. ožujkom. U crkvama koje koriste julijanski kalendar, to je kod pravoslavne crkve, postoji jedno dodatno pravilo da Uskrs mora biti iza Pashe, pa zbog toga datum Uskrsa može biti i malo kasniji. Zato Uskrs ne slave svi kršćani u isti dan, ali naime desi se i to, kada slavimo isti dan, kao što je to bilo ove godine, i evo, nešto smo računali, i opet Uskrs zajedno pravoslavci i katolici slavit ćemo opet za 3 godine. Pa evo, moram reći da je to jedno duplo slavlje za nas, gdje se svi zajedno radujemo, jer Isus je umrao za sve nas, i zbog toga lijepo je kada ga svi u isti dan ovako malo slavimo, kada slavimo njegovo uskrsnuće od mrtvih, njegovu pobjedu nad smrti. Ne zaboravite da je to glavni razlog Uskrsa, njegova pobjeda nad smrti. Evo kako će nam sada ovaj današnji koncert ići navečer krenuti. Zamolio bih vas, ako budete imate vremena, a i da zajedno proslavimo ovaj Uskrs uz jednu zajedničku glazbenu numeru.
Uskrs Krista Boga, hvalu dajmo svi iz srca svoga, aleluja, aleluja. On Bog je, Bog Abrahamovi zakon, on Bog je, Bog Jakovlje. Sad je Uskrs Krista Boga, hvalu dajmo svi iz srca svoga, aleluja, aleluja. On je otvorio i more, i mi smo prošli njime. Sad je Uskrs Krista Boga, hvalu dajmo svi iz srca svoga, aleluja, aleluja.
Evo, nakon jedne velike i lijepe glazbene numere, sada bih se malo prebacio na takozvane običaje o Uskrsu. U priču o Uskrsu s vremenom se ubacio, kako ga mi danas nazivamo, jeli, Uskršnji Zeko. To nije slučajno. Kao što smo pričali, i Božić ima svoje pagansko porijeklo, tako i ovdje imamo nešto malo paganskog što se vuče iz antike. Pa da vidimo što je to, odakle Zeko u svojoj to priči. U doba grčke antike, Zec je imao posebno značenje zbog brznog razmnožavanja. Kao takav, postao je sveta životinja je boginje ljubavi. Grčka boginja ljubavi je Afrodita. Kao simbol plodnosti od Grka preuzeli su ga Rimljani. Rimljani ne samo da su preuzeli te simbole, Rimljani su doslovno preuzeli i sve bogove. Tako imamo, Jupiter je izjednačen sa Zeusom, Hera s Junonom, Atena s Minervom, Ares s Marsom, i da ne nabrajamo dalje te grčke bogove. Osim grčkih bogova koje su Rimljani preuzeli, Rimljani su također preuzeli i svete životinje koje su Grci slavili. Oni su pak vjerovali da se raspodna moć zeca može prenijeti na muškarce. Zato su Rimljani rado jeli zečje pečenke, utvarajući se još pri tome da više zečjeg mjesa u želcu jamči i više muške djece u obitelji. Naravno, ovo je sad vremenom dokazano da uopće nije tako, ali zanimljiva su ova stara vjerovanja starih naroda. Jedan rimski car, Severus Aleksander, on je 3 puta tjedno jeo zječje mjeso. Divan primjer pokazuje kako se kroz povijest mnogo toga može promijeniti, ali ne muška tupost, kako neki kažu. Kod anglosaksonskih naroda, zec je predstavljao zemaljsko utjelovljenje božice plodnosti. Božica plodnosti imalo ime Eastre. A pogledajte sada, božica plodnosti Eastre poklapa se s engleskom riječu za Uskrs, to jest Easter. Osim Eastre, ona to potiče i iz keltskog naziva, imamo isto tu jedan oblik Istar. Pa evo, ne može se još sa sigurnošću reći odakle potiče ta riječ Easter, što znači na engleskom uskrsnuće, ali ako vidimo da se božica plodnosti zvala Eastre, a imamo još jedan keltski naziv Istar, sigurno jedna od te dvije riječi. Naravno, mi kod nas znamo što znači uskrsnuti, to znači jednostavno uzdići se, odnosno dići se iz mrtvi. U vrijeme ranog kršćanstva, zečevima su u egzistencijalnom smislu došli malo pa bolji dane. Zbog seksualne pohote, papa Zaharije je zabranio konzumaciju zečjeg mesa, vjerujući kako će time spriječiti da se ta osobina prenese na ljude. Sada vidimo, tu je jedan veliki, veliki nastavak. Vidimo vamo rimskog cara koji 3 puta jede meso. Sada vidimo da papa zabranjuje zečetinu da se jede. Znači, još dok nije znanost bila toliko razvijena, a ljudi su vjerovali da što se pojede, da čovjek poprima te osobine. Samo da vam kažem, i dan danas, u 21. stoljeću, u Kini, ljudi smatraju isto što pojedu od životinje, da se to prenosi i na čovjeka. Tako, poštujući te papine zabrane, ljudi su smanjili obroke zečetine, a zečevi su nastavili raditi ono što su radili ranije. Kao što znamo, oni su poznati po razmnožavanju, također sada su zečevi opet počeli da pokazuju jedan simbol života. Zec se prvi put kao dio uskršnjih običaja spominje tek u 17. stoljeću. Točnije, bilo je to 1690. godine. Zec nije imao pravo nošenja jaja, već je u tome imao jednu, pa pod navodnicama možemo reći, jednu konkurenciju. U Njemačkoj, tu je zadaću nosila lisica. U Saskoj, to je pokrajina isto u Njemačkoj, taj je posao obavljao pijetao. U Švicarskoj, to je pokušano stvariti s kukavicom, jer znamo što kukavica radi. Snese jaje u tuđe gnjezdo i to ta druga ptica rodi tu kukavicu. Što odatle poznata riječ, kukaviće jaje. 1862. godine, jedan liječnik, doktor iz Heidelberga, izdao je pismenu potvrdu da je zec zadužen za raznošenje jaja u cijeloj Njemačkoj. I odakle? Dan danas mi imamo to da je jednostavno zec zadužen za nošenje jaja i jednostavno se tako desilo. Ja se sjećam još dok sam bio mali, uvijek razgovaravši sa svojom mamom, uvijek me interesiralo, a zašto se to boje jaja za Uskrs? Koja je smisao bojenja jaja za Uskrs? I kao mali nikako to nisam mogao dokučiti. Naime, evo dok sam sada dosta izučavao o tome i sve, naišao sam i to zašto je jaje veoma važno za Uskrs. Uskrs je, kao što svi znamo, blagdan života. I što se veže za njega? Za njega se veže i običaj bojenja jaja. Bojenje jaja, kao što je sve vuče ranije korijenje, tako i ono ima. I ono ima predkršćanske korijenima. Stoljećima prije pojave kršćanstva, ljudi su međusobno razmjenjivali jaja kao simbol novog života. Zašto? Pa jer se iz jajeta nešto novo rađa. Bogataši su poklanjali jaja prekrivenim zlatnim listićima, naravno da se pokažu da oni imaju najbolja, najkvalitetnija i najskuplja jaja. A oni koji nisu imali toliko novca, što je njima drugo preostajalo? Njima je preostajalo da ta jaja upravo boje lišće. Obojena su jaja nađena već u predpovijesnim grobovima. U Mezopotamiji, to je između rijeke Eufrata i Tigrisa, jaje je bio simbolički povezan s božicom plodnosti Astarte. Stari Egipćani vjerovali da je svijet nastao iz jajeta, a u grobove pokojnika stavljali su jaja, što sve prikazuje da ako je svijet nastao iz jaja i u grobove stavljali iz jaja, to upravo govori o jednom početku novoga života. Grci su u grobove pokojnika polagali šarena jaja, a također, naravno, od Grka sve preuzimaju i Rimljani, a oni su imali, čak su i govorili, da sav život dolazi iz jajeta. I ostali narodi, uključujući Germane, Kelte, i da ne nabrajam sada sve drugog, to sve ima simbol bojenja jajeta, odnosno ja bih to rekao, simbol ponovnog rađanja i novog vječnog života. Običaj darivanja jaja bili su rašireni među germanskim i slavenskim narodima. Ali i kod praslavenskih naroda ustaljen je običaj ukrašavanja jajeta. Ukrasni motivi bili su različiti, ali je jaje uvijek bila simbol proljetnog buđenja, prirode i novoga života. O farbanju i bojenju jaja u Bosni i Hercegovini to ću pričati u sljedećem odlomku. A evo, do tada ću vas zamoliti da se malo opustimo i da zajedno slavimo Uskrs uz jednu lijepu uskrsnu numeru.
Uskrs je umeli, Uskrs.
Poštovani slušatelji, dobrodošli nazad na Radio Marije. Nadam se da uživate i da ste opušteni i da ste bili kao i ja dosta zainteresirani za ovu temu povijesti Uskrsa kao i uskrsnih običaja. Želim da kažem o uskrsnim običajima u Bosni i Hercegovini. Oni su svojstveni ostalim običajima vezani uz crkvenu godinu. Naime, nekada su to bili crkveni blagdani i blagdani cijele zajednice, a manje privatni obiteljski blagdani slavljeni na otvorenom i pokazuju tip društva i zajednice u kojem pojedinac i obitelj žive unutar šire lokalne zajednice. Sjećamo se svi da su tu uvijek bila neka javna okupljanja pred nekim crkvama, posebno u predvečer u oči uskrsne svetkovine. I danas, naime, unatoč razvoju svih oblika komunikacijskih sredstava, običajnost povlači u zatvoreni obiteljski i uski prijateljski krug, pokazujući promjene u shvaćanju zajedničkog slavlja, novog poimanja prostora i društva. Zbog toga ja uvijek govorim, slavlje treba podijeliti s drugima i uvijek da budemo tu za druge, bilo u slavlju kada se nešto slavi, bilo kada treba nekome nešto pomoći. Zbog toga sve vas pozivam da budemo velikodužni za ovo uskrsno slavlje i da sve to podijelimo s našim bližnjima, s našim susjedima i sa svim koje poznajemo i da se svi zajedno radujemo našem uskrsnom gospodinu. Što se tiče starijih običaja, u Bosni i Hercegovini naime najčešće se farbaju jaja u crvenu boju. Zašto? Upravo ta crvena boja simbolizira smrt našega gospodina, jer je to bila nevino prolivena krv, ali ujedno to je i boja uskrsnuća. Prije, znači davno kada pričamo o nekim običajima, u krajima Bosne i Hercegovine bio je točno određen dan kada su se morala bojati jaja, ali to nikada nije bilo prije Velikog četvrtka. Danas, kada imamo industrijski proizvedena jaja, to su one već i ofarbana i sve. Ali da vidimo kako su se ranije bojala. Naime, prvo što se radilo, eto vidite, evo jedan mali stari recept, one su se kuhala u čađi, a unutar toga bile su i ljuske od luka, točnije od crvenog luka, cvjetova maslačka ili korijenja nekih biljaka koje su davale različite tonove. Bilo da su to žute, crvene, smeđe, veoma rijetko, ali bile su i one koje su davale crne tonove. Zanimljivost u nekim krajevima Hercegovine, gdje se za dobivanje crvene boje koristi jedna biljka broč. Ornamenti na jajima dobivane su različitim tehnikama. Najčešća i najstarija je ona s voskom, na način da se prije bojenja rastopljeni vosak nanosi na jaje jednim posebnim pomagalom, kojeg mi poznajemo pod imenom pisaljka. Tu je bilo mnogo bezuspješnih pokušaja da se napravi podjela šarenih jaja prema motivima na njima, ali i motivima bez nje. Inače, bojenje jaja u Bosni i Hercegovini, obično, kako kažemo pod navodnicima, to je bio ženski posao. U krajevima u kojima su žene vješto obavljale ovaj posao, spada Vareš i njegova okolica. Pred Uskrs, u velikom tjednu, u nekim krajevima Bosne i Hercegovine sije se sjeme za kupus, a na Veliki petak pije se čak i crveno vino. Na Veliku subotu kuhaju se jaje u ljusci luka i pripreme se obilje hrane. Imamo još jedan veoma specifičan i svake riječi hvale običaj. To ćemo reći da se to dešava za vrijeme Uskrsa, a dešava se točnije u gradu Kreševu, jedno 29 km od Sarajeva, gdje imamo posebne majstore koji potkivaju prazna jaja. Znači, oni, možemo reći, isisaju sve iz jajeta što je bilo i onda, kao su tamo poznati kovači, već stoljećima i stoljećima, budući da je tamo bilo puno rudnika, onda oni lagano potkivaju ta jaja. Najčešće možemo naći motive potkovice, a još češće možemo naći motive križa. U današnje doba možemo naći svakakvih motiva, ali kroz povijest to su bile motiv potkovice, koje donose sreću, i motiv križa, naravno, koji predstavlja našu vjeru. U nekim krajevima često postoji i običaj umivanja za cvjetnicu, a također postoji i običaj umivanja za Veliku subotu. Nadam se da ste razumjeli neke običaje, da smo se malo obogatili i da sada razumijemo čitave probleme. Kako je nastao Uskrs? Kada se Uskrs počeo slaviti? Kada je došlo do razlaza između na istočnu i na zapadnu crkvu? Zašto se u isto vrijeme rijetko kada Uskrs podudari? Otkad dokad traje Uskrs? Jer ne možemo reći, ne zaboraviti da smo rekli da on najranije može biti 21. ožujka, a najkasnije 25. travnja. Tu smo također vidjeli i jednu tradiciju, zašto služi bojanje jaja, odakle je jedan uskrsni zeko, također ponosim se i našom tradicijom iz Bosne i Hercegovine, posebno tradicijom iz Vareša i iz Kreševa. Do sljedeće emisije sve vas srdačno pozdravljam i još jedan put vas pozivam da dođete danas u 6 sati na svečanu misu u crkvu Presvetog Trojstva, a nakon te mise da uživamo svi zajedno u jednom uskrsnom koncertu, a na tom koncertu sam zaboravio sam vam reći, sudjelovat će tamburaški orkestar Lira iz Sarajeva, kao i tamburaški orkestar Hrvatskog kulturnog društva Napredak Kiseljak, pa tako, i tu vršimo jedno malo prijateljstvo, jedno malo povezivanje i, kao što sam u jednom trenutku bio rekao, širimo to uskrsno veselje ne samo unutar svojih obitelji, nego i u sklopu šire zajednice. Do tada sve vas srdačno pozdravljam i ostanite nas slušati na valovima Radio Marije.